програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Нинішній тиждень запам'ятається українцям негодою з відключенням тепла і світла, сніговими заметами на дорогах, поламками швидкісних поїздів. Холоди забрали життя понад 80 українців. Цього тижня не відбувся раніше запланований візит президента України до Москви. Тим часом звідти Україну досить активно переконували у необхідності довгострокової оренди української ГТС в обмін на поступки в ціні на газ. Верховна Рада поки так і не змогла розподілити комітети, хоча й визначила, коли розійдеться на канікули. В Києві тим часом засяяла різнокольоровими вогниками новорічна ялинка. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. Чи забере Москва українську газотранспортну систему? Наскільки безпечна Україна для мігрантів, а мігранти для України? Чому українці бідні? Закон про тотальну заборону куріння вже діє, і чи захистять кияни гостинний двір? У четвер на прес-конференції у Москві президент Російської Федерації Володимир Путін окреслив те, чого Росія бажає від України. Для того, щоб українсько-російські стосунки стали кращими з економічної точки зору, а ціна на газ для України зменшилася, Україна має зробити одну досить істотну річ. Це передати Росії контроль над українською ГТС. Наскільки українське керівництво здатне прислухатися до цього побажання, може навіть і ультиматуму російського президента Володимира Путіна, про це Віталій Порников розпитував експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута та керівника енергетичних програм аналітичного центру Борисфен Інтел Сергія Дяченка.
Навряд чи Росія умовою перегляду цін обмежиться передачею під контроль нашої газотранспортної системи. Все ж таки позиція, принаймні останній рік, там жорстка, вступ до Митного Союзу. От тоді буде радикальний перегляд цін. До речі, радикальний перегляд цін до Білорусі настав якраз, там одночасно було і продана була газотранспортна система, і оформлення членства в Митному Союзі. Ну, але все ж таки ціна істотно знижується, ну, там для України не означено $150 за 1000 кубів, але все ж таки це не внутрішня ціна російська на газ. Що це, до речі, з економічної точки зору неправильно, тому що Митний Союз він передбачає взагалі-то єдиний ринок і взагалі ціноутворення і рух товарів.
На російському ринку ціна на Росії теж починає збільшуватися.
Ну, вона не починає збільшуватись. Логічно було взагалі ставити питання, що є єдиний ринок і єдине ціноутворення, і взагалі не обумовлювати взагалі якісь питання. Тобто є ринок, там працюють якісь ринкові механізми, і для всіх суб'єктів одна ціна. Вкладає договір, бере і таке інше. В рамках класичного митного союзу взагалі не може бути ніяких обмежень, оскільки в іншому випадку енергоємні підприємства, країни, яка буде мати преференції цінові, вони будуть просто мати конкурентні переваги. Ну, в даному випадку російська хімія, металургія і таке інше буде мати перевагу.
Вбачаючи на ідею зниження цін на енергоносії, то було б краще для України мати митний союз з Туркменістаном, Узбекистаном, може з Азербайджаном, прикаспійськими країнами, які мають великі запаси, але тут питання транспортування цього ресурсу також буде стояти роба. Але взагалі пошук відповіді на питання вирішення ключових положень енергобезпеки для України не лежить у площині перемовин ні з Російською Федерацією, ні з Європою, ні з ким. Тобто відповіді на ці питання треба шукати тут в Україні. Якщо ми за більше вже ніж 21 рік незалежності не виробили власної стратегії вибудови нашої економічної політики і енергетичної у складові цієї енергетичної політики як складової частини. Ну, шукати тих, хто може допомогти нам в вирішенні питань бюджетного дефіциту, який значною частиною формується з завищених цін на енергоносії, це остання вже спроба або остання демонстрація неспроможності влади. Неспроможності не тільки цієї влади, не тільки у цієї конфігурації, а взагалі українська влада зараз не доросла, не дійшла до того ступеню розвитку, коли вона вирішує і мислить стратегічними категоріями. І якщо казати, що наразі треба робити, то треба, по-перше, починати дискурс, який я намагався запропонувати десь у 99-му році, коли вирішувалось питання щодо долі уряду пана Пустовойтенка о можливості формування ефективного уряду. То питання формування ефективного уряду і взагалі ефективної влади є для України найбільш кричущим питанням, яке повинно обговорюватися і суспільством, і новим складом Верховної Ради, і повинні відповідати вищі посадові особи країни, як вони бачать таку можливість у конкретних таких умовах. Відповідаючи в тому числі на такі болючі питання, щодо особистості, які показали.
Це не відповідь на моє питання про ГТС.
Але немає простої відповіді. Якщо задавати просте питання, буде у руках Росії ГТС чи не буде, то з моєї точки зору ніхто на сьогодні не готовий їм віддати ту долю повного контролю, який вони шукають. І це відповідь, одна з відповідей, яка зараз існує. Тому що якщо буде відданий повний контроль російському «Газпрому», російській владі над нашою ГТС, то це буде поставлена дуже така жирна крапка, клякса, на питаннях диверсифікації, енергетичної безпеки і залежності. Все. Можна не розмовляти про LNG-термінали, можна не розмовляти про нарощування власного видобутку. Багато тем буде закриті, буде тільки дешевий так званий, тому що ця дешевизна буде в обмеженому часі. Буде 2-3 роки, ці розмови, що це буде 5 років довгий такий переход, я не вірю. Тому що я бачив, як такими розмовами супроводжувалися переговори у 2008 році між урядом Юлії Тимошенко та паном Путіним, який стояв на чолі тоді російського уряду. Зараз одним із пунктів умов з російського боку є скасування, в тому числі меморандуму, якому у жовтні 2008 році підписувала пані Тимошенко, розмовляючи про перехідний період. Не буде ніяких перехідних періодів, буде все і зразу, як для Росії, так і для України.
Я хотів би, пане Сергій, знаєте, що запитати? Ви сказали, що умовою є вступ України до Митного Союзу. Мені здається, що є певне таке самозомбування українських експертів, я постійно це чую, ніяких реальних підтверджень того, що Росії дійсно потрібно втягнути Україну саме у Митний Союз, окрім якихось декларативних заяв російських керівників, немає. Немає, це не обговорюється на переговорах, це не є реально на порядку денному. Більше того, тепер є вже слова президента Путіна на його вчорашній прес-конференції, на якій можна спиратися, що Україна досить довго не усвідомлювала, що її стосунки з країнами-членами Митного Союзу будуть гарантуватися саме на її угодах з Митним Союзом, тобто з Російською економічною комісією, а не окремо з Росією, Білорусією, Казахстаном. І наскільки я розумію, Росія просто не поспішає укладати угоди Митного Союзу з Україною, усвідомлюючи, в якій складній ситуації буде українська економіка, якщо не будуть перезаключені ці угоди. Це реальний примус, правда? Але це мені дуже нагадує такий пропагандистський прийом, тому що зараз ти не вступом Митного Союзу, українське експертне середовище, українським політикам може виправдати все. Угоди з Євросоюзом без політичних умов, підтримку влади, яка цьому всьому готова опиратися. А насправді ніхто нікуди не вступає. Але то й робиться, що президент Янукович все ж таки поїде в певний момент до Москви, підпише там меморандум про передачу ГТС і не вступить до Митного Союзу. І всі ці, умовно кажучи, експерти, які вигадують вступ України до Митного Союзу впродовж останнього року, будуть палкою вітати як патріоти і захисника суверенітету. Це те, що зробив Лукашенко із своєю опозицією. Мені здається, що українські експерти, можливо, тому що вони не знають Росію, не мають доступу до російських джерел, некомпетентні саме у питаннях, як будується російська політика, готують українське суспільство до сприйняття зради як подвигу. Оце їхня функція сьогодні. У мене є таке враження.
Я не знаю,
я це не до вас особисто, розумієте? Це зараз такий колабораціоністський настрій усього експертного середовища, я б сказав.
Я з паном Нарбутом погоджуюсь, що питання з економічної точки зору, принаймні, і балансу інтересів дуже неоднозначно. Це стосується і, скажімо так, передачі ГТС. Це така штука, що дійсно вона може в перспективі Україні забезпечити нормальний вхід до енергетичного простору європейського і створити досить цікаві проєкти на базі.
Що вона перш
за все,
України.
Так, і да. перш за все, це з точки зору наявності великих обсягів сховищ на території України. Тому тут, в принципі, можна було б говорити про якісь, скажімо, вирішення питання щодо доступу до управління якогось колективного зацікавлених сторін до українського ГТС. Але це мусить вирішуватись на тих засадах, які були би цікаві Україні і забезпечували б її інтереси. Перш за все, питання наповнення труби, питання участі у майбутніх проєктах інтеграційних, питання, скажімо, хоча б забезпечення сталості доходів до бюджету і, так сказати, державних основ, які, в принципі, які зараз немалі. Очевидно, що перемовини з Російською Федерацією буксують саме тому, що умови, які пропонує Російська Федерація, не задовольняють ці потреби України. Саме з Транзитним союзом. Та будуються нормально стосунки, можна їх завжди вибудовувати.
Якщо є політична воля
і бажання.
Так.
Це 100% нас просто лякають, що чи не вступите, будете мати проблему. І, в принципі, демонструють періодично, що буде на такі, ну, поки що ситуативних проблемах з сиром. Там, розумієте, бо зовнішньоторговельні механізми, вони ж передбачають купу можливостей навіть для членів Світової організації торгівлі. Там купа можливостей, обійшовши, так сказати, ці механізми, створити проблеми на шляху товарів. Завжди технічним вимогам. Ну, там, ну, є такі відомі такі схеми. Тому, тому я просто бачу, що, ну, по-перше, були чіткі заяви президента, що радикальне зниження ціни пов'язано з членством в Митному Союзі і неодноразово. Останнім часом особливо. Я не думаю, що це
президент Росії.
Росії, так. Неодноразово це звучало. Я не думаю, що це декларація. Я думаю, що це політика. Це така, ну, політична лінія останнього часу. І все, що робиться, я ж кажу, ці торгівельні скандали, але вони поки що обмежені окремими товарними групами. Це все таке підштовхування України до прийняття того рішення. Хоча, я ж кажу, світова практика знає купу прикладів, якщо є бажання, вирішується питання без входу створення нормальних торговельних режимів.
Про подальші українсько-російські відносини та долю української ГТС в ефірі Радіо Свобода говорили керівник енергетичних програм аналітичного центру Борисфен Інтел Сергій Дяченко та експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. З ними спілкувався Віталій Портников.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
19 грудня на День Святого Миколая за календарем – Міжнародний день допомоги бідним. Експерти констатують, що 16% українців називають себе бідним. Чому українці бідні та як допомагати людям долати бідність? Про це Радіо Свобода розпитувало завідувача лабораторії Інституту соціальної та політичної психології, доктора психологічних наук Вадима Васютинського та народного депутата від партії «Удар» Павла Розенка.
Сьогодні біля 30% українських громадян за рівнем їхніх доходів знаходяться фактично за межею бідності. 15% за межею злиденності. Але в цих цифрах можна от простежувати, чому так відбувається. Справді, що базовим принципом, який, на жаль, домінує в Україні протягом останніх 20 років, це ставка на ідеологію дешевої робочої сили. Біля 24% українських сімей, де обидва члени сім'ї працюють, знаходяться за межею бідності. Це означає, що робота в Україні не виконує своєї основної функції. Робота в Україні не захищає сім'ї і людей від бідності.
Для мене, як для психолога, тут важливий трошки інший аспект. Соціально-економічний, мабуть, є визначальний. В приблизно однакових умовах економічних люди живуть по-різному. Якщо ми беремо якесь там навіть, там, скажімо, таке більш-менш замкнене середовище, скажімо, невеличке село, так? Вони перебувають в однакових умовах, але живуть хтось забезпечений, хтось багатший, хтось бідніший, хтось ледве зводить кінці з кінцями і так далі. То чому ж тут причина? Очевидно, не тільки в цих економічних умовах. Знаєте, цілком очевидно для мене, що бідність – це не тільки економічне явище, воно великою мірою психологічне, і це своєрідний такий, ну, ніби вибір кожною особою свого життєвого шляху. Але причини цього, як ви сказали, на початку сказали, як їм допомогти? Допомогти надзвичайно важко, бо причини того, що людина вибирає собі життя в бідності, криються в ранньому дитинстві, коли ми ще допомогти ніяк не можемо. Так. Є такий термін «культура бідності». Він якраз означає, що в бідних середовищах діти, наступні покоління, відтворюють спосіб життя своїх попередників. І більшість із них справді залишається саме в такому способі життя. Частина намагається вирватися, невелика частина, а ще меншій частині це вдається.
Ми запитували у мешканців Києва, і не тільки Києва, про те, чому українці бідні. От, зважаючи на цю статистику, послухаємо, що вони нам говорили.
Не дають грошей, нам дають бідність. Пенсія маленька.
Мали зарплати, тому і бідні.
Плюс зарплати в конвертах. Це зв'язано з економікою країни.
Тому що роботи нету для них.
Яку владу вони вибрали, те вони і заслужили.
Корупція зі сторони влади, можна сказати, во всіх сферах підводить в ітогі бідності малозабезпеченого населення.
Одні ті самі граблі постійно наступають, і нічого тут не зміниться.
З точки зору психології, психології, очевидно, бачите, все-таки споживацьке таке ставлення. Тобто лише одна людина з тих, кого опитали, сказала, що не хочуть працювати.
Є такий термін екстернальні психології, тобто завжди винні обставини, винні інші люди. Це правда. І бувають і обставини, і інші люди. Але, власне, майже ніхто не сказав, що винен я сам, правда? Але це друга сторона правди, про яку теж треба говорити, але про яку говорити неприємно. Що, скажімо, я лінивий, не дуже добре працюю, я не такий здібний, як інші, я не такий розумний. Якщо хтось розумніше за мене, то я кажу, що він розумніший, а хитріший. Якщо хтось більше заробив, то я скажу, що він не більше заробив, а більше вкрав. І так далі. Тобто завжди оця така інтерпретація для самовиправдання. Я жодною мірою не заперечую цих економічних умов, що вони справді діють, політичних умов. Я жодною мірою не прихильник теперішньої влади. Але влада – це дуже зручно зараз сказати, от хто винен? Винна влада, бо не дає нам грошей. Але так було завжди. Завжди влада була винна. Тому навіть незалежно від її там забарвлення. А от задуматися над тим, чому ж я такий неспроможний, це ж трошки інше питання, власне, психологічне. Набагато складніше.
Ну, я би не нарікав на неспроможність, тому що у нас, все-таки, повторюю ще раз, у нас недооцінена в Україні робоча сила в державі. І виходить так, людина має всі можливості стати успішною, вона непогано закінчила школу, вона закінчила вищий навчальний заклад, отримала, наприклад, диплом вчителя чи лікаря. В усьому світі це є престижна професія, цьому треба багато вчитися. Якість нашої освіти, в принципі, ну, за великим рахунком, мало в чому відрізняється від наших сусідів. Далі, що ми бачимо? Що навантаження на наших вчителів, на наших лікарів, продуктивність їх праці, вона не відрізняється від наших навіть сусідів, там поляків чи росіян. Але у нас, в нашій країні, ці люди, ці категорії престижних професій, які мають вищу освіту, отримують заробітну плату в 5 разів менше, ніж, я ж кажу, в наших сусідів. Тобто не можна тих людей, які мають вже певний життєвий шлях, називати неуспішними. І от дивіться, середня заробітна плата, причому що саме цікаве в цій ситуація, що найбільш жадібними роботодавцям у нас, на жаль, сьогодні є уряд. От беремо, середня заробітна плата в Україні приблизно 3 тисячі гривень. Ну, важко порівнювати з Італією, з Іспанією і з Німеччиною, Великобританією, але це, ну, $370. Польща сьогодні 1200, Росія вже сьогодні біля 800. А в бюджетній сфері, де платить заробітну плату саме уряд через державний бюджет, заробітні плати ще менше. Дивіться, середня заробітна плата по системі освіти приблизно 2400 гривень, по системі охорони здоров'я 2200 гривень. І от це, скажімо так, а чистими на руки люди отримують від 1800 до 2000 гривень.
Вихід з цієї ситуації.
Вихід в тому. І от люди правильно говорять. Нам дуже багато влада говорить про те, що криза грошей немає. Насправді кошти є. Шалені кошти закачуються в бюджетної сфери, але до людей вони не доходять. Тому що рівень корупції, який сьогодні існує на вищих шаблях і вищих ешелонах влади в Україні, він найвищий серед усіх розвинутих країн. І не дарма Україна займає останні місця за рівнем корупції на європейському просторі. Я ж кажу, величезні кошти вкладаються.
Добре, тобто, от пише нам дописувачка з мережі Фейсбук Ірина. Чому бідний, бо дурний? Чому дурний? Бо бідний зачароване коло. Треба виходить, зробити, що якщо корупція скрізь, то вона ж, власне, корупція є, хай дрібна, але і в тих на низині.
Правильно, але я буквально ще одну фразу. Поки не буде подолана корупція, в Україні ніколи не буде ні високих заробітних плат, ні пенсій, ні високих стипендій тощо. Тобто вкладень в соціальну сферу не буде, тому що чиновникам вигідно віддавати гроші невідомо на які типа інфраструктурні проекти, з яких можна взяти відкат 50-60%, ніж спрямувати ці кошти на заробітні плати тим же працівникам бюджетної сфери, і пенсіонерам пенсії, стипендії студентам, бо звідти ж відкату не візьмеш.
Тому... Добре, але ж ми говоримо про питання питання допомоги бідним, про те, про подолання бідності. Якщо ми будемо говорити тільки те, що чиновники не візьмуть відкату, то як же все-таки вирішити це питання? Тут долати психологію чиновників?
Ну, ви знаєте, я скажу так, якщо, наприклад, якась чудова партія переможе, наприклад, УДАР чи якась інша, не менш чудова, переможе, подолає корупцію. І не буде цього всього, не буде відкатів, не буде всього самого. Чи зникнуть бідні? Ні. Все одно якась частина буде бідними. Якщо, наприклад, уявити собі таке ідеальне суспільство, де кожен отримує за своїм внеском у роботу, то все одно будуть люди, які працюють дуже добре, які працюють середньо, і люди, які працюють погано. І я, наприклад, є в мене кілька моїх там друзів серед бізнесменів. Я знаю, для них велика проблема, наприклад, звільнити людину, з якої немає жодної користі. Це буває великою проблемою. Хоча реально їй нема за що платити. Але ця людина якось там захищена, і вона все одно отримує якийсь хоча б свій мінімум. В дуже такому жорстокому суспільстві, такому, знаєте, капіталістичному, зрештою, ми в ньому ніби перебуваємо. Така людина не повинна взагалі заробляти. Тоді питання: а що вона повинна робити? Йти топитися? А що в неї п'ятеро дітей? То що їй робити, власне кажучи? Тобто, для цього існує ця система соціальної допомоги. Вона теж така недосконала, вона, власне, існує чи не існує, Бог її знає. Але в дуже багатих країнах розвинених мільйони людей живуть на соціальну допомогу, живуть якось там більш-менш непогано. Чи можемо ми їм заздрити? Люди, які, наприклад, не працюють, нічого не роблять, але виживають і навіть непогано виживають за рахунок того, що їх утримують інші. З погляду соціальної справедливості, може, це й правильно. З погляду мене як психолога, я розумію, що це прямий шлях для деградації і самої цієї людини, яка отримує таку допомогу, і її дітей, які виростають, теж в ситуації, коли тато і мама стоять з простягнутою рукою і кажуть: чекай, коли їм покладу щось на цю руку.
Але один з наших дописувачів з мережі Фейсбук, Василь, пише: неправда, українці так само багаті, як японці, італійці, німці і французи. Я говорю за тих українців, що живуть у Латинській Америці, в Канаді, Австралії тощо. А в Україні і Стів Джобс був би жебраком.
Бачите, знаєте, скажу так, що незалежно від того, яка буде економіка, там соціалістична чи капіталістична, вони мають різний рівень ефективності. Якщо при цьому є там група хлопців, які без кінця грибуть, то жодна економіка не витримає. Розумієте? Тому так можна сказати, звичайно. Я не заперечую цих важливості політичних обставин, звичайно. Але в кожних обставинах, крім того, що я реально жива людина, і усі ми дуже по-різному даємо собі раду з цими проблемами, в яких ми перебуваємо.
Одна з основних ідей, як боротися з бідністю, кажуть, що давати більше доходів тим людям, які потребують, наприклад, там збільшення пенсій, але це збільшення дуже маленьке, і наскільки воно може допомогти?
Безумовно, я не сперечаю, що в кожній країні є люди, так звані антисоціальні елементи, які не працюють, не хочуть працювати і не будуть ніколи працювати. Це, звичайно, є така категорія людей. Проблема ж в Україні якраз полягає в тому, що людина, яка в Україні працює, вона не може забезпечити собі нормальний рівень життя, яка хоче працювати, яка може працювати, яка має високу кваліфікацію. І те, що говоримо вже соціальні допомоги і пенсії, це вже похідна. Тому що пенсія – це похідна від заробітної плати. І ніколи не буде високою в Україні пенсія, поки середня заробітна плата у нас $300. Ніколи вона не буде більше 100-150 доларів середня пенсія в Україні. Бо це вже похідні. І можна говорити справді про те, що от чому була проблема уряду з пенсійною реформою. Тому що не відповіли на базове питання, що можна пенсійний вік для жінок піднімати для чоловіків до 100 років. Але без легалізації праці в Україні, без адекватних заробітних плат, пенсії не буде високі. І друге питання про соціальну допомогу, яка надається людям, які, в принципі, не можуть працювати, опинилися в складних життєвих. Отут головний принцип – це адресність надання такої соціальної допомоги, пільг, компенсації тощо. На жаль, в Україні також є проблеми. Тому що пільги у нас отримують сьогодні всі – і багаті, і бідні.
Якщо говорити про те, що так, потрібно допомагати тим людям, які не можуть заробити, інвалідам, пенсіонерам, але є люди, які просто не хочуть.
Це категорія громадян, яка є в усіх країнах. І справді, ми повинні вибудувати систему соціального захисту населення, таку систему, яка би стимулювала людей для того, для пошуку свого місця під сонцем в Україні. Зокрема, якщо брати, наприклад, систему зайнятості чи безробіття в Україні, у нас вона, в принципі, вибудована більш-менш нормально з точки зору того, що людина, яка втратила роботу, все-таки ця система стимулює не сидіти на пособі по безробіттю, а стимулює все-таки шукати десь собі роботу. Тобто, в принципі, стимули закладені. Але знов-таки кажу, мотивація будь-якої людини або знайти роботу, або підвищити свої кваліфікації, лежить виключення у системі заробітної плати. А у нас вона порочна. Людина не хоче підвищувати свою кваліфікацію. Йому немає різниці бути, умовно кажучи, медсестрою, чи хірургом, чи лікарем вищої категорії, бо різниця між зарплатами першого і другого 300-400 гривень.
Про те, чому українці бідні та як допомагати людям долати бідність, Радіо Свобода розпитувало завідувача лабораторії Інституту соціальної та політичної психології, доктора психологічних наук Вадима Васютинського та народного депутата від партії «Удар» Павла Розенка.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Наскільки безпечною є Україна для мігрантів, а мігранти для України? Про це говорили в Міжнародний день мігрантів, який відзначається 18 грудня. Про проблеми мігрантів в Україні в ефірі Радіо Свобода говорили голова правління Східноєвропейського інституту розвитку МРІДу Лагош та завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Олексій Позняк. З ними спілкувалася я, Інна Кузнецова.
Зараз Україна на 4-му місці, здається, по потоку мігрантів. Чи можливо щось останнім часом змінилося?
Це дані Світового банку про кількість осіб, які народилися поза країною сучасного проживання. В Україні так займає одне з високих місць у світі і за кількістю осіб, які народилися в інших країнах і живуть в Україні, і кількість осіб, які народилися в Україні і живуть в інших країнах, також досить значна. Але треба мати на увазі, що більшість цих осіб, як одного, так і другого контингенту, це ті, хто переїздив ще в період існування СРСР з однієї союзної республіки в іншу. Тобто на час переїзду вони не були міжнародними мігрантами. І вони опинилися поза країною свого народження тільки в результаті розпаду Радянського Союзу.
Тобто вони просто люди з іншим громадянством?
Громадянство у них в основному українське, ті, хто в Україні живе, так. А ті, хто народився в Україні, а живе зараз в Росії або в Білорусі, вони, переважна більшість з них, мають громадянство тих країн. Тут справа не в громадянстві, а в країні народження, країні проживання. Якщо не співпадають країни народження і проживання, то Світовий банк відносить цих людей до мігрантів і відповідно веде таку статистику. Але ми ж маємо знати, що ці люди переїздили в рамках однієї країни, і тільки після розпаду Союзу вони опинилися поза країною сучасного
народження. Добре, якщо говорити про тих, які переїхали в Україну вже з часів Незалежної України, скільки таких осіб?
Їх не досить багато. У нас на обліку перебуває близько 300 тисяч іноземців, з яких дві третини – це на постійному обліку, як іммігранти, і третина – на тимчасовому обліку. Щодо оцінок нелегальної міграції, є дуже різні цифри, називають експерти. Я все-таки схиляю до думки, що їх не так багато, можливо, кілька десятків тисяч.
З якими проблемами доводиться стикатися мігрантам в Україні?
Є проблеми макрорівні, які до їхнього життя припускаються, скажімо. Я знаю, що коли народилися в іншій країні, Світовий банк веде таку статистику, але ж є визначення щодо громадянства або постійне місце перебування. Коли людина вже постійно переїхала, то вже де народилося, це вже людина не мігрант вважається. Загально сприйнято, бо тоді історично ми будемо весь час говорити про велику кількість мігрантів у цій країні. Кого вважаємо мігрантами? Ті, які під час Радянського Союзу, якщо їх виключаємо, то вони не є колишні громадяни однієї великої країни, тоді Україна не на перших місцях щодо кількості інших мігрантів. Якщо вони не такої кількості, тому, звісно, і звідти походять ці проблеми. Оскільки вони невелика частина, вони дуже маргіналізовані, їх проблеми також маргіналізовані. Тобто, коли йде суто такі проблеми, як за зовнішнім оглядом, вони зазнають досить багато дискримінації. Це питання до доступу до таких робочих місць, там до охорони здоров'я, заклади і різні інші речі. Просто побутові ксенофобія, яка є, вона трохи впливає на стан речей з іммігрантами. Якщо в інших країнах Європи ви маєте документ, ви маєте право і ви можете мати відповідний юридичний захист, то тут цим є ще проблеми, я вважаю. Тому що досить часто це дуже різкі випадки, коли зазнають фізичні напади, то люди дуже часто не звертаються до міліції. Звичайно, ситуація покращується кожного року, але я би не казала, останні два роки спостерігаємо більше там почастіше ці випадки. Почнемо з того, що іноземні студенти. Вони дуже часто є об'єктом дискримінації. Їх дуже багато в Україні, десь 50 тисяч, якщо не більше. Це теж є проблема. Вони тимчасово перебувають. Вони на навчання, а потім їдуть додому.
А іноді залишаються, бо не хочуть їхати в свої країни, так?
Ні. Такого зараз дуже мало, тому що переважна більшості це ведеться облік у Міністерстві освіти. Вони от коли візу отримують, там є дуже суворі правила. Коли вони приїжджають, я знаю по своїй країні, наші студенти не залишаються з Індії. Дуже багато наших навчаються, десь 3 тисячі. Але бували випадки і вбивства, бували випадки і крадіжка, там звичайні такі шахрайство, такі ситуації є. Дуже часто вони звертаються до посольства. Я не можу узагальнити, бо це дуже конкретні випадки.
Пане Босняк, от з вашої точки зору, з чим, з того, про що говорить пані Кош, можна погодитися, з чим ні?
Ну, стосовно іноземних студентів, звичайно, у нас немає точних даних, яка частина їх лишається, але певна частина все-таки залишається в Україні. Хтось через шлюб, хтось іншим способом намагається закріпитися, тому що більшість студентів походять з тих країн, де рівень життя і умови життя все-таки гірше, ніж в Україні.
Стосовно побутової ксенофобії?
Існує це явище, на жаль, воно в нас існує. У нас дійсно зараз кількість мігрантів невелика і, відповідно, недостатньо ведеться робота щодо підтримки толерантності у суспільстві, щодо підтримки злагоди між різними групами.
А що саме заважає вести таку роботу?
Потрібно, відповідно, будувати державну політику. У нас міграційна політика дуже тривалий час була недостатньо розроблена. Тільки в минулому році були прийняті перші комплексні нормативні акти. Не ті, які стосуються окремих питань, а саме комплексні державні акти з міграційної політики. Це затверджена концепція регулювання міграції і план заходів з її реалізації. Тільки в минулому році дійсно почалася комплексний підхід до міграційної політики.
Комплексний підхід – одна справа, а на ділі? Не з підходом, а зі справою.
Ну, на ділі ще досить мало часу пройшло, щоб говорити про виконання плану. Пройшов тільки рік після його прийняття. Ну, це таки, да, в останній час трошки спостерігається активізація щодо підходів до міграційної політики.
Ми запитували наші кореспонденти на вулицях Києва про їхнє ставлення, наскільки безпечно мігрантам в Україні і наскільки ставлення саме пересічних людей.
Україна їм цікава тим, що вони тут вчаться або працюють. Я всіх поважаю, якби тільки вони себе вели нормально.
Кожен должен жити на своїй території. Пусть їдуть собі на родину і спокійно себе там живуть.
Хай приїжджають, тому що наших половина уїжджає.
Сказати, що сюди приїжджають мігранти, які можуть становити конкуренцію цим людям, ну нашим, мені складно. В Португалії або в якихось країнах, де є сенс туди їхати, і ну там ця проблема дійсно стоїть.
Якщо люди мають можливості, щоб тут заробити якимось чином, я вважаю, що чому б ні.
Видно, нужда як вимуждає їхати в бідну країну. Наверное, із більш бідної, як вони вважають, більш багатою.
Я позитивно ставлю, чому б ні? Якщо їм там погано, тут їм краще. А їдуть, будь ласка.
Це позитив. Тобто це розвиток нашої держави.
Пані Кош, здебільшого люди толерантні. Один лише чоловік сказав, що хай їдуть туди, звідки приїхали.
Пересічні люди – це пересічні люди. Вони, на них впливає медіа, на них впливає все. Але все-таки я би почала з високого рівня. Доки не зміниться ставлення до кожної людини, як то до мігранта чи людина. Мігрант теж людина, в першу чергу. Знаєте, у мене таке побоювання, я дуже часто говорила, останні 5 років принаймні, я не бачу серед науковців зміни ставлення до цієї проблеми саме з загальнолюдської точки зору. Тобто мігрант – це тим, ким треба управляти, ким треба щось керувати. Насправді це не такі. У нас в добі глобалізації абсолютно зміниться ці терміни. Подивіться на ведучі країни. Вони вели інші терміни. Навіть науковий апарат не введено ці терміни в Україні. Я зараз не буду в рамках нашої дискусії про це говорити. Ось мій візаві говорив про те, що ну мені невідомо, але залишаються. Ну так не можна говорити, якщо у вас немає конкретних даних. Так не можна. І про українського студента, який залишається в США або в Англії, або в Франції, таке не говорять французьких радіо. Я не знаю, мене це трохи непокоїть, тому що в першу чергу мігрант – це людина. Є загально декларації, людина має право на вільне пересування на цій землі. Якщо він робить це законно, чому таке ставлення? І чи не збагачує людина? Просто є концепції, які кожна країна веде дискусії щодо довгострокові прогнози міграції, я таких даних, на жаль, не бачила.
Зрозуміло. Вони є такі дані, пане Позняк?
По-перше, хочу сказати, що коли я говорив про іноземних студентів, дійсно такі факти, коли вони залишаються, є. І це безумовно. Питання в іншому, що сучасна міграційна статистика не надає дані щодо того, яка кількість і який відсоток від тих, хто вчиться, залишається в Україні. Таких даних дійсно немає, і проблема міграційної статистики – це не суто українська проблема. Це проблема практично всіх країн світу. Дані щодо міграції менш надійні, ніж дані, скажімо, щодо народжуваності, смертності або трудової активності.
Пов'язано з тим, очевидно, що хтось, можливо, не хоче, залишається нелегально.
Ну, по-перше, з нелегальними потоками. По-друге, в принципі, коли українець виїздить працювати за кордон, в нього немає якихось зобов'язань, щоб тут повідомляти державним органам. Відповідно, налагодити адміністративну статистику, скажімо, навіть трудову еміграцію українців за кордон, практично нереально. Це можна зробити, оцінки можна робити тільки на основі вибіркових обстежень. Що зараз, в принципі, в Україні і робиться. Перше обстеження було в 2008 році, і зараз на виході дані другого обстеження з питань трудової еміграції.
Тобто це стосується не лише тих, хто в'їжджає в Україну, а й тих, хто виїжджає з України українців?
І виїжджає, тому що є, скажімо, дані Державної прикордонної служби про кількість осіб, які в'їхали в Україну, і кількість осіб, які виїхали в Україну. Але досить невелика частина цих потоків – це дійсно мігранти. Основу – це туристи, особи, які транзитом проїжджають, в якихось своїх справах виїжджають, в гості.
Є така доволі радикальна, щоправда, організація «Імміграція Стоп». І от один з її активістів писав про те, що, наприклад, на ринках, зокрема в Одесі або у Харкові на ринку Барабашова, працюють величезні групи з однієї, скажімо, національності, вихідці з однієї країни. Зачасту вони іноді, якщо на ринку, то зрозуміло, що їх бачать, а якщо вони виробляють якийсь продукт, то просто їх і не випускають нікуди. І вони там працюють в таких важких умовах.
Достатньо велика кількість мігрантів, особливо мігрантів з країн, що розвиваються. В Україні дійсно працює без належної реєстрації, тобто займається незареєстрованою зайнятістю. Ну, за даними Державного центру зайнятості, в нас офіційно працює менше 8 тисяч іноземців, але як близько 200 тисяч осіб перебувають на обліку як іммігранти, як на постійному обліку. Зрозуміло, що ці люди мають за якісь кошти жити і відповідно десь працювати.
Про проблеми мігрантів в Україні в ефірі Радіо Свобода говорили завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Олександр Позняк та голова правління Східноєвропейського інституту розвитку Мрідула Гош.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Заборона з 16 грудня куріння в усіх громадських місцях України є ефективним кроком у боротьбі з поширенням цієї шкідливої звички. У цьому переконувала в ефірі Радіо Свобода один з ініціаторів закону стосовно такої заборони – народний депутат України Леся Оробець. Тим часом директор одного з київських ресторанів Наталія Дмитрієва визнала, що не всі відвідувачі поки що без проблем виконують норми нового закону. З Лесею Оробець та Наталією Дмитрієвою спілкувався Олександр Лащенко.
Пані Лесі, як ви бажаєте? У нас багато законопроєктів. Заборонено гральна діяльність, так? Ми йдемо по Києву, ми так звані інтернет-клуби йдуть. Ми розуміємо, що там за інтернет-клуби. Прямо в центрі стоять. Не буде така ж ситуація зараз. Та ж адміністрація певного ресторану, звісно, мене і пані Наталію маємо на увазі, заплатить якийсь відносно невеликий хабар, і все буде гаразд далі. Може таке бути?
Ну, насправді, одним законом всі проблеми цього суспільства не вирішиш. І якщо є корупція, то пані Наталя не дасть збрехати. Якщо вони хочуть під щось причепитися, вони знайдуть до чого.
До речі, це інший зворотній бік медалі.
На жаль. Інше питання, що не поставимо штрафи, це взагалі було б закон про хороші манери. Так? А тут є хоч якесь зобов'язання. І,
тобто, звичайно, пані Леся, які механізми виконання? Хто це? Міліціонери мають ходити?
Комітет захисту споживачів. Насправді, першою реакцією закладу на клієнта, що палить, має бути попередження. Вічливе попередження, просьба не палити. Якщо далі продовжується злісне порушення прав, звичайно, після цього викликається міліція. Складається акт і
про адміністративне правопорушення.
Так, і начисляється адміністративний штраф. Насправді не надто великий, але достатній, щоб бути відчутним навіть на київській.
Пані Лесю, тут межа вказана від 1 до 10 тисяч гривень. Можна сперечати, чи це неправильне формулювання?
Ви зараз цитуєте від 1 до 10 тисяч, це стосується закладів. А що стосується людей, то там від 100 з хвостиком до до 300 з хвостиком гривень.
Від 51 до 170.
Ну, мінімальні
якщо
ціни,
перший так. раз, да, 170,
а якщо другий, то десь межа десь між 100 і там 300 гривень.
Тобто
так,
укладається протокол міліції, так. І потім до суду так. потрапляє адміністративне правопорушення.
Так. Насправді, думаю, що як і в випадку з 50 на 50, там теж були штрафи, багато штрафів не буде. Найважливіше, щоб це просто стало правилом хорошого тону, щоб люди з одного боку, хто був надто скромний і боявся зробити про це зауваження, тепер відчули, що правда на їхньому боці, і робили такі зауваження. Ну, а для закладів і їхніх працівників це хороша можливість просто працювати в більш здорових умовах.
Пані Наталя, от у вашому ресторані трапляються такі відвідувачі, які от злісно, отакий от термін, який часто вживають, зокрема, правоохоронці, не виконують певні норми, зокрема, щодо обмеження куріння. Чи сумлінно? Все ж ресторан – це не той заклад, де вже всі суворо стоять по струнці, люди розслабляються.
Вчора такий клієнт був, прийшов з дружиною.
Перший день.
Да, знаючи то, що вже курити не можна. От він довго сперечався, але офіціанти терпіли вже до останнього. Вже чекали, що треба буде визвати охорону. Але все-таки на останній дискусії він вже вийшов і палив на вулиці.
Тобто все-таки вдається виконувати. Перший день був вдалим в цьому плані, так?
Таких ще буде дуже багато. Досить, я думаю, що 2 тижні, може навіть місяць, поки люди звикнуть.
Особливо на початку, так?
Да, на початку, да, звичайно, це трошки важко.
До речі, пам'ятаєте, був такий момент ще до цього законопроекту, кілька років тому, щоб тим, хто курить на балконі, заборонили це робити. Доволі була така гостра реакція на цю пропозицію, неоднозначна. Як ви ставитесь, щоб і на балконах не можна було?
Насправді, на жаль, поки що закон дозволяє на приватних приміщеннях осіб їм споживати тютюновий дим. Інша біда, що...
Тобто балкон до них теж відноситься?
На жаль, так. Але балкон, автомобіль, вулиця – все ще місця, де можна надихатись тютюнового диму. І біда в тому, що дійсно межа їхнього приміщення дуже швидко перетікає в твоє приміщення, і тобі доведеться цим дихати. Боюся, що в даному випадку цей конфлікт можна вирішити лише полюбовно і спільними домовленостями. Або, скажімо, там, коли вони палять, попросити там, нагадувати їм закривати вікна або щось типу цього. Насправді, на жаль, закон поки що не дійшов настільки далеко.
Пані Леся, взагалі, коли ви ініціювали цей законопроект, коли він писався, досвід яких країн ви при цьому брали до уваги. От відомо, що наприкінці минулого тижня у Франції схожий законопроект, ну, незвісно, є відмінності, але теж про обмеження куріння, скажімо так, в громадських місцях. Він, після того, як він вже реалізовується певний час, дійшли висновку, що не так, то й знизився все рівень куріння у Франції.
Я вам наведу ті країни, де можна побачити українського туриста, а саме Туреччина, там повністю заборона паління в ресторанах, Іспанія і навіть Британія. Між іншим, коли остання вводила заборону, було дуже багато шумихи, були величезні
протести. У них теж 10% чи ні?
У них взагалі повністю заборонено, тобто палити лише на вулиці. І, як потім вони підрахували, постраждав лише єдиний бізнес – хімчистки.
Угу.
Ну, тобто люди перестали приносити прокурені піджаки і, відповідно, знизився продажі в хімчистках. Але якщо серйозно, то і не серйозно, там були випадки, коли під видом консульств реєструвалися бари, і от оскільки консульство території іншої держави, то там можна палити. Але якщо серйозно, то всі ці країни відчули декілька дуже позитивних наслідків. Перше, серцеві напади, різкі серцеві напади стали більшою рідкістю, ніж до цього. Другий надважливе, прийшли клієнти з дітьми. Тобто натомість молоді, яка зазвичай, там свою агресію чи достатньо апатажною поведінкою навпаки відмовлялася, прийшли сімейні люди, які зазвичай є більш стабільними постійними клієнтами і, відповідно, більш стабільним прибутком. Тобто, насправді, зміни у всіх цих суспільствах, які ми брали за зразок, були, і в основному вони були позитивні, відображаючись на здоров'ї і інших важливих економічних показниках.
Пані Наталія, а ви от могли б проаналізувати, більша частина ваших відвідувачів курить чи ні? Чи важко це простежити?
Да, курить.
Більшість курить. Приблизно, мабуть, 2/3 курить, так?
Ну, якщо дивитися на зали, які ми поділили 50 і 50%, то в залі для куріння було більше відвідувачів.
От, і ви готові, наприклад, до такого варіанту, що 10% навіть це скасує? Щоб взагалі заборонити, як казала пані Леся, в Британії?
Я думаю, що пройде час і всі звикнуться до того, що куріння не буде, але я не знаю, як будуть контролювати органи. Курять в основному. Наші заклади не так постраждають, які в денний час працюють, тому що люди все-таки приходять поїсти, ну десь там повечеряти. А от нічні заклади, мені здається, вони будуть страждати, тому що там молодь відпочиває, там вони палять, там, ну, іншого немає, ні, поведінка така.
Поділися на закладів барів стосується цей же законопроект, що повністю чи ні?
Звичайно, інше питання, що нашого чиновника і в день змусити спрацювати постійно дуже складно. І тут всі кажуть, ну дивіться, депутати ж не ходять на свої робочі місця, а все одно. І от ми там, типу, п'ята година вечора, вже нікого в ЖЕКу не застанеш. І звичайно, що контролювати дотримання цього в нічний час без доброї волі власника буде достатньо складно.
До речі, уточню, поки не забув, куріння кальяну, це стосується законопроект?
Так. Так.
Тютюнопаління?
Так, тютюнопаління.
Електричні кальян... цигарки?
Ні.
Ні, звісно.
Ні. Вони не виділяють тютюн, тому і шкідливі випари, тому не маючи ніяких токсичних викидів в атмосферу, стані дозволені.
До речі, я як вболівальник, напевно, вийду відвідувати стадіон під час матчу збірної. Зверніть увагу, я ще з радянських часів пам'ятаю, було категорично заборонено
так,
на потім... стадіонах, але стояло в дим прямо, як кажуть росіяни, коромистом. Зараз набагато краща ситуація, та в тому числі було видно на Євро-2012. Як тут можна зробити? Сидять десятки тисяч людей і курять.
Стадіонів ця норма теж стосується, в першу чергу, з точки зору публічної безпеки, тому що, не дай Бог, загорання трибун чи ще будь-якого майна, і, звичайно, натовп, який змітає з ніг, це дуже небезпечно. Тому цей законопроект ми, між іншим, проштовхували саме, надіючи, що він встигне запрацювати перед Євро, але думаю, що футбольні вболівальники вже в наступному сезоні відчують і на собі його позитивні наслідки.
Як ви вважаєте, взагалі, що далі? Обмежитися цим законопроектом щодо от це як крок у боротьбі з поширенням куріння в Україні? Чи щось іще треба зробити на законодавчому рівні? Ви як народний депутат?
Я вам розкажу наступне. Тобто цей законопроект, він є останній в череді тих законів, які нам вдалося прийняти.
Нагадайте, будь ласка, це обмеження куріння.
Перше було закон про підняття акцизів. Тому так. Що ну, в 2008 році акцизи становили сміхотворну суму. Нам вдалося ледь не в 10 разів підняти збір за тютюн і частину цих грошей направляти безпосередньо на МОЗ, охорону здоров'я. Наступним кроком було заборона реклами. Вона вступила в силу в вересні, повна заборона в засобах масової інформації,
зокрема на телебаченні,
в місцях продажу. Так, повна заборона реклами, маркетингу.
Навіть вночі на телебаченні,
так,
наприклад.
Так, повністю повна заборона. З цим тютюнова мафія воювала найбільше. А вже закон про заборону у громадських місцях пройшов значно легше. Він був, так би мовити, завершальним акордом. Я думаю, що нам наступні там декілька місяців, рік треба буде потратити на те, щоб правильно впровадити цей закон, роз'яснювати, вчити, надихати, мотивувати, вмовляти, втілювати.
А от ви постійно вживаєте це слово сполучення, тютюнова мафія. Ми не маємо права називати певні прізвища. Що це за люди? Це ті, хто стоїть за певними корпораціями, які цигарки випускають. Хто це? Хто може бути представником, на ваш погляд, такої мафії?
Ну, і транснаціональні, і внутрішні виробники навіть контрафактної продукції, всі вони отримують шалені надприбутки, навіть в тепер економічно складний час.
Навіть з акцизами?
Навіть з акцизами. Акцизи особливих не зачепили, вони свій норму свого прибутку навіть ще більше підняли, ніж було до акцизів. Інше питання, що скоротилася кількість споживачів, слава Богу. Але насправді надприбутки, які вони отримували, починаючи з 2000-х років, були просто шалені. Їхня політика була напрямлена в першу чергу на неповнолітніх. Адже доведено, що якщо дитина починає палити до 18, то її шанси кинути палити менше 5%. Це статистика. Тобто, якщо середній вік курця, ну, коли діти починають палити 12 років для хлопчиків, 14 для дівчаток, камон, в цій державі не діятись на те, що будуть народжуватися здорові діти від такого потомства. Ми всі привикли красиво розказувати про здоров'я нації, про там хороший спосіб життя, про шкідливі звички. Але насправді, ну що ми насправді можемо зробити? Ми можемо взяти, об'єднатися, як це зробили громадські організації, написати толкову серію законів і змусити цю владу, цей уряд, цю Верховну Раду прийняти його.
Ви володієте статистичними даними, скільки зараз в Україні людей курять? Населення менше 46 мільйонів.
Коли ми починали, і пан Поліщук впровадив свою...
колишній міністр охорони здоров'я. Так,
Микола Єфремович Поліщук добився впровадження 50/50, палила кожна п'ята жінка.
Чоловіки, звісно, більше.
Ще більше, за 37%. Зараз палить кожна десята.
Про те, як діє закон про заборону куріння в громадських місцях, в ефірі Радіо Свобода говорили народний депутат України Леся Оробець та директор київського ресторану «Мука» Наталія Дмитрієва. З ними спілкувався Олександр Лащенко.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Київрада на своєму останньому засіданні відмовилася внести до порядку денного рішення про скасування ухвали щодо передачі «Укрреставрації» земельної ділянки під реконструкцію будівлі гостинного двору у торговельний центр. Про подальшу долю гостинного двору, де з кінця травня триває безстрокова акція протесту, Радіо Свобода спілкувалася з членом Національного союзу архітекторів Георгієм Духовичним та народним депутатом України від Батьківщини Олександром Бригинцем.
Було підготовлено два однакових проекти. В принципі, вони там не принципово відрізнялися. Це проєкт «Удари» і проєкт «Батьківщини». Було поставлено питання на голосування і набрали щось там 30 з чимось голосів при 61-му необхідному. Герега, власне, запропонувала створити робочу групу, яка буде складатися з журналістів, захисників, депутатів. Мені здається, що, в принципі, це поразка. Поразка, тому що сьогодні в такий гострий момент, коли боротьба на піці, треба було пробивати це рішення. І хоча в залі було присутнє багато народних депутатів, у нас, на жаль, не вистачило, я не знаю чого, але рішення не було прийнято. Комісія небезпечна тим, що вона може просто затягнути і заговорити це питання. Єдине, що може врятувати ситуацію, і такий шанс є, якщо сьогодні не буде прийнятий бюджет Києва, а швидше за все він не буде прийнятий, тому що ви знаєте, що навіть фракція «Батьківщини» оголосила, що голодування буде, якщо приймуть. Якщо він не буде прийнятий, це означає, що до цього питання повернуться не через місяць до сесії, як завжди буває сесія через місяць, а повернуться вже там через тиждень, через кілька днів. І якщо наступна сесія відбудеться через кілька днів, то буде можливість спробувати ще раз внести це питання і більш серйозно підготуватися і політично, і громадським активістам, і цій комісії попрацювати інтенсивно кілька днів, і буде багато, до речі, залежати, хто її очолить. І після цього внести це питання на наступній сесії наступного тижня.
Пане Духовичний, чи вдасться киянам захистити гостинний двір?
Я впевнений в тому, що вони будуть захищати, і коли вони будуть захищати і так, як вони захищали Андріївський узвіз або Центральний універмаг, то ми отримаємо те, що чекаємо. Ми захистимо цей об'єм від того, що з ним намагаються зробити. Тому що це унікальний осередок в Києві. Він унікальніший за навіть за Андріївські узвізи, за Хрещатик в той частині, де стоїть ЦУМ. Ми постійно про це кажемо і намагаємося внести професійну ноту в такі інтуїтивні захисні декларації, але влада нас не хоче чути, зрозуміло чому, а ентузіасти, ентузіазм цінний сам по собі, коли він підтриманий ще й професіонально, це збільшує його силу і можливості.
Влада не хоче чути, тому що є рішення Київради. Київрада ухвалила, вона тепер мусить...
Таке рішення Київради – це всього-навсього інструмент. Рішення було прийнято в іншому місці. Ігор Луценко назвав кілька імен людей, які пов'язані з цим. Я не знаю, чи вони пов'язані, чи не пов'язані, але те, що це одні з перших осіб держави з цим пов'язані, а інше все йде автоматом. Будинок позбавляють статусу пам'ятки, його дозволяють приватизовувати, виділяють землю. Тобто це все, ну якби кнопкодавські рішення, вони не осмислюються. І тоді, коли півроку тому голосувалось питання, і «Батьківщина» і «Удар» категорично виступали проти цього. Ми говорили, до чого це призведе. Ми говорили, що це конфлікт, але й тоді нас не почули. А вони думають, як, що люди вийдуть, один день постоять і розійдуться, не розходяться, тому що це ключове місце.
Але з іншого боку, людей не так багато.
Їх буде значно більше, і влада досить хитро все обставила, тому що вони намагалися дождатися холодів, вони їх дождалися, щоб найменше людей вийшло. Вже всі знають всю технологію цих процесів. І тому треба розуміти таке, що коли ми втратимо гостинні ряди в тому вигляді, в якому вони є зараз, ми втратимо унікальний ансамбль, ми втратимо той осередок, який зв'язує верхнє місто, Староківську гору та Поділ, тому що не може місто тільки купувати та продавати. Розважатися. Воно іноді повинно ще й думати, продукувати якусь інтелектуальну продукцію. І те, що ми мали унікальну бібліотеку Заболотного, ми мали унікальний осередок реставраційний в гостинних рядах, Києво-Могилянську академію поряд, і статус цього всього підвищувало історичне середовище, яке там є. Девальвувати зараз все це до рівня чергового звичайного торгівельного центру – це просто смішно. Тому що вся вулиця Сагайдачна – це суцільний торгівельний центр. Вся вулиця Верхній Нижній Вал – це суцільний торгівельний центр. Можна сказати, що як тільки вони розмістять там центр, вони будуть намагатися знищити житній ринок, тому що це головний конкурент торгівлі на Подолі. Потім покотиться, покотиться покотиться. Хочу спитати. Є ділянка верхнього валу від вулиці Житнідворської до Глибочицької. Те, як це виглядає, це катастрофа. Ті площі, які можна отримати там, торгівельні площі, височайшого класу, які можна отримати там в новому будівництві, перевищують площу гостинного двору в кілька разів.
Чому тоді це не цікавить?
Тому що ті, хто зараз займаються цим процесом, от ви кажете, влада. Що таке влада зараз? Це розділення по ешелонах, по рівнях, агентство по перерозподілу нерухомості та грошей. В даному разі, хто зміг ухопити це, він ухопив. Я дуже добре пам'ятаю, що коли я перший раз виїхав працювати за кордон, всі сміялися і казали, що радянські і пострадянські люди вирізняються трьома головними рисами. Перше, вони завжди вдягнені не по погоді, вони завжди працюють не за фахом, і вони завжди використовують всі речі не за основним призначенням. Чому гостинні ряди, які були запроєктовані як такий культурний осередок, треба перетворювати у торгівельний центр, а торгівельний центр перетворювати на щось інше потім. І так до безкінечності. Це суто більшовицький підхід, коли ви побачите, що в Києві відбувалося з 21 по 26 рік, там постійно всіх виселяли, міняли функцію, приходили інші люди, щось робили, і поки все не втратило первинні кондиції, не можна було вже використовувати місто.
Чи не намагалася опозиція спрямувати бажаючих зайняти гостинний двір на ті вулиці, про які говорив пан Духович?
Ну, як опозиція може? Ми робили багато заяв, ми про це говоримо і зараз, і будемо говорити.
Ну, що вони просто не просто, знають, що є такі
можливості. Вони все знають. Просто влада робить не те, що вигідно, а те, що хоче. Оце принципова різниця. Тобто, є бізнес-проект, коли людина думає, а я це зроблю, тут буде такі позитиви, тут такі позитиви, я отримую прибуток. А є випадки такі, хочу і буду. От я побачив це, мені це сподобалось, я це хочу. Да це ж будуть конфлікти, це ж дорого, да це ж не те, що треба. Мені все одно, я це зроблю. От мені здається, що головна проблема нинішньої влади в тому, що вона робить навіть не те, що їй вигідно, а просто те, що вона хоче. Вона робить безліч дій, починаючи, ну там, від ув'язнення Тимошенка, закінчуючи гостинним двором. Всі речі, які просто наносять цій владі удари. Але вони все одно намагаються добитися цього. Пацан сказав, пацан зробить. І оце цей принцип, він тупий, і від нього їм треба відмовлятися по-любому.
Я вже досить давно кажу, що це те, що вирізняє, якщо це можна сказати, культуру Орди від культури суспільства. У Орди нема стратегії, в неї є тільки тактика. Тактика – відняти все, забрати все, а потім думати, що з цим зробити. А як це використовувати? Що з цим буде потім? Це не їх проблема, перепродамо.
Аби громада могла захистити, що їй потрібно робити? Можливо, потрібно комусь проводити роз'яснювальну роботу, для того, аби всі знали. Зараз багато в Києві живе людей, які приїхали до Києва, ну, можливо, ще не почувають себе киянами і не знають про таку пам'ятку, а тепер вже і не пам'ятку, гостинний двір.
Пам'ятка чи не пам'ятка, коли люди в 60-63 році в Києві з'явилось такий зовсім новий наголос, коли люди відсідали до масивів, з комуналів, з підвалів, я був одним із таких, то по вихідних казали так, поїдемо до міста. Розумієте, так? Є місто, є не місто. Лівий берег – це пріорне місто. Масиви – це пріорне місто. Вже більш місто, ніж контрактова площа зараз, знайти неможливо в Києві. Тому треба розуміти, що місто вирізняється від неміста. Скажемо, коли на Троєщині проголосували за те, щоб там не було театру, який хотіли побудувати, для світово визнаного режисера. Це було одне, це був шок для нас культурний. Але ми знову стикнулися з тим, що ті, хто живуть там, вони не відчувають це місто. Але всі ті, хто живе і відчуває це місто, борються вже. До них треба приєднати тих, хто розуміє, що коли ми втратимо і це, до каравану буде їздити ближче. Розумієте, чи ніж до контракту. І в каравані може запаркувати авто. І так далі. І коли ми постійно кажемо, що коли людина йде вверх по Андріївському узвозу, вона йде до Андріївської церкви, до Десятини, до Старокиївської гри. Але куди вона йде вниз? До чергового торгівельного центру? Так навіщо ламати ноги? Можна там знайти собі, сісти на метро, поїхати на Оболонь, ще кудись. Коли це буде черговий торгівельний центр, ціни в якому будуть апріорі вищі, ніж в навколишніх закладах, тому що вся та діяльність, яка ще зараз ведеться, вона коштує досить великих грошей. І всі ці гроші лягуть на ціни того, що там буде продаватися. З моєї точки зору, єдине правильне рішення – це культурологічний національний обласний центр, рідний брат центру Помпіду Паризького. Але нам дуже повезло, тому що нам не треба нічого будувати. Він на 85% готовий вже. Його тільки треба наповнити. Там вже є бібліотека, там є культурний простір, там є театральний простір, там є половина того, що потрібно для цього. Треба тільки зробити одне. Нарешті хтось з тих, хто заробив, яким чином, це не моя справа, зробив великі гроші, можуть зробити для міста і для держави фантастичну річ увійти позитивно, увійти в історію держави і нації. Та зробити з цього отой культурологічний центр національний, до якого ота противага Андріївська церква зверху і той культурологічний центр з Кьомогилянської академії, яка постійно підтримує цю діяльність, знизу, це було б повною фантастикою. Я хочу нагадати, що до 17 століття на картах світу Київ фігурував, як Києвоподіл. Магістрат знаходився там. І ще одна підказка політикам. Ніхто не відміняв Києво-Магдебурзьке право. Ми можемо в рамках Магдебурзького права робити дуже багато чого. Тільки треба юридично правильно скористатися цим.
А якщо припустити, що киянам вдасться відстояти гостинний двір, але при цьому варіант того, що гроші не виділятимуться і рушитиметься?
Ну, перше, це державна власність була. І тому тут не київський бюджет повинен працювати державною. А по-друге, два класичних приклади. Почалась руйнація на Андріївському звозі. Власник зробив помилку і визнав, що це помилка, сказав, що він її виправить. Друге, універмаг центральний. Власник хотів зробити велику помилку, знищити фасади. Був тиск громадськості. Власник визнав свою помилку і сказав, що він не буде руйнувати.
Про подальшу долю гостинного двору, де з кінця травня триває безстрокова акція протесту, в ефірі Радіо Свобода говорили народний депутат України Олександр Бригинець та член Національного союзу архітекторів Георгій Духовичний. Вже після цієї розмови директор Укрреставрації Дмитро Ярич заявив журналістам на прес-конференції, що реконструкція гостинного двору у Києві відбудеться попри протести громади, зважаючи на наявність дозвільних документів.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла у перші до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Останній тиждень старого року, коли католицький світ відзначатиме найбільше свято – Різдво, українці знайомитимуться з новим урядом, у парламенті ділитимуть комітети. Про все це і більше ми розповідатимемо у передачах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень». Її провела я, Інна Кузнецова, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.